Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Isang oil depot sa Russia patuloy na nasusunog matapos umano inatake ng mga Ukrainian helicopter. Free trade deal sa pagitan ng Australia at India, pipirmahan na. At sa Pilipinas, otoridad nagbabala sa posibleng pagsipa ng COVID-19 virus pagkatapos ng halalan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patuloy na nasusunog ang isang oil depot sa Russia matapos umano ito inatake ng mga Ukrainian helicopter. Hindi kinumpirma o itinanggi ng tagapagsalita ng Ukrainian Defense Ministry Oleksandr Motuzyank ang pag-atake.
Ukraine is carrying out a defensive operation countering Russian armed aggression in the Ukrainian territory. It doesn't mean that Ukraine should bear responsibility for every blunder and for every disaster and every event that happens on Russia's territory. It's not the first time we see these statements. I will not confirm nor deny this information.
Ito ang unang pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia simula na nagkagulo nitong Pebrero. Sinabi ng Russian Ambassador to the UN, Dmitry Polyansky, ang atake ay nagpapahina sa mga peace talks.
The attacks on the Russian territory, they just reflect the real intention of the Ukrainian side and the real intention for any peace talks and gestures that could lead to certain openings.
Sa ibang ulat, pipirma ang Australia at India sa isang makasaysayang trade deal ngayong araw matapos ang mahigit isang dekadang negosasyon. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggalin ng tariff sa mahigit 85% ng produkto mula Australia na i-export sa India na may halaga ng $12 billion kada taon. Alisin ang tariff sa karne ng tupa at wool, habang alisin ang 7 taon ang tariff sa avocado, sibuyas, nuts at prutas. Bababaan din ang tariff sa wine at alisin din ang tariff ng uling at bakal. Samantala, 76% naman ng mga produkto mula India na papasok sa Australia ay magiging duty-free. Asahan din na makakabenepisyo ang kasunduan sa edukasyon at turismong sektor. May access na din ang mga residente mula India sa working holiday sa Australia kung saan may nakalaang 1,000 pwesto. Pipirmahan ang kasunduan ni Trade Minister Dan Tehan at Indian counterpart nito na si Piyush Goyal sa isang virtual ceremony. Sa ibang ulat naman, humuhupa na ang mga baha sa Lismore, New South Wales, ngunit pinapatupad pa rin ang mga evacuation orders sa palibot nito. Natagpuan din ang labi ng isang 55-anyos na aged care nurse na kinilalang si Anita Brackel. 7 na ang bilang ng mga nasawi mula sa susunod o sa sunod-sunod na pagbaha simula noong nakaraang buwan. Samantala, umabot sa mahigit 600 tawag ng saklolo ang nirespondihan ng SES at nasa 20 pagsagip na ang kanilang nagawa sa nakaraang 24 oras. Sa ibang ulat, sa Pilipinas naman nagbabala ang mga infectious health experts sa posibleng paglobo ng mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng halala na anila ay isang super spreader event. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagsiksikan ng mga tao sa mga polling precincts, sa araw ng eleksyon ay malaking bagay din ang humihinang immunity ng populasyon, lalo na mga hindi pa nagpapa-booster shot. Sa datos ng Department of Health, nasa 12 milyon pa lamang ang nagpapa-booster shot sa 65 milyong Pilipino na bakunado na. Kabilang na dito ang maluwag na paggalaw ng mga tao dahil sa pag-alis ng mga restriksyon. Samantala, nagmamarka ang simula ng Ramadan ngayong araw. Matapos ang 2 taong pandemya, bumabalik ang month-long festival pati na din ang selebrasyon ng Eid al-Fitr. Nasa halos 6,000 ang mga Muslim sa Australia, kabilang ang migranteng si Amir Al-Isa na nagpapatakbo ng isang food truck na bahagi ng mga selebrasyon sa Liverpool, Sydney. Aniya, maghahanda sila ng isang selebrasyon na inclusive para sa lahat.
Our team is made up of Muslims and Christians and from all different backgrounds. It's about all these different cultures and nationalities and religions coming together to celebrate life. We're going to be baking and shaking Friday, Saturday and Sunday for the month of April. And so, we're looking forward to bringing some joy to people. And the consumer confidence is out there. People want to get out and about and be with family and friends. And so we want to celebrate that.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay bahagyang maulap 30 degrees, sa Adelaide ganun din 23, sa Melbourne aasahan ang panakanakang pag-ulan 19, sa Hobart uulan din 17, ganun din sa Canberra 17 degrees, Wollongong, Sydney, Newcastle, lilinaw ang mga ulap 22 degrees, habang sa Brisbane naman ay bahagyang maulap 28, ganun din sa Cairns 31, sa Darwin bahagyang maulap 34 degrees at sa Maynila maaraw 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa puntong ito, ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.